ทุกคนหลับตาจะนั่งในอิริยาบถไหนก็ได้นะถ้าอยู่ที่บ้านชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงของการภาวนาถ้าอยู่ที่บ้านก็หามุมสงัดอย่าให้ใครเข้ามารบกวนจะเป็นการสร้างบาปสร้างกรรมให้กับตัวเขาอย่างที่ตมาได้กำชับไปหลายครั้งอย่าล้อเล่นกับเรื่องกรรมโดยเฉพาะกรรมกับผู้ภาวนามันเป็นกรรมหนักเห็นผลทันตาในชาติปัจจุบันหลับตานะทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมด้วยการหายใจเข้าลึกๆหายใจเข้าให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมหรือว่ารู้สึกตัวทั่วถึงดังที่หนังสือสวดมนต์หลวงปู่ชาได้แปลไว้นะในหนังสือสวดมนต์หลวงปู่ชาที่อาตมาแจกไป ที่โยมน้องนโมได้นำมาถวายในนั้นน่ะจะมีอานาปานสติที่ถูกต้องอยู่หายใจเข้าให้รู้สึกตัวทั่วถึงหายใจเข้ายาวก็ให้รู้สึกตัวทั่วถึงให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมหายใจออกยาวก็รู้สึกตัวทั่วถึงให้มันแผ่ซ่านไปทั้งตัวแผ่ซ่านอย่าไปเพ่งจุดใดจุดหนึ่งถ้าแผ่ซ่านตรงจุดใดจุดหนึ่งก็ให้ขยายไปทั้งสารพางกายให้รู้สึกตัวทั่วถึงหรือไม่ก็ให้รู้สึกกลางๆรู้สึกกลางๆรู้อยู่กับที่รู้อยู่กับที่รู้ไม่แกว่งไกวไม่ไปซ้ายไม่ไปขวาขณะนี้อาจจะมีความคิดต่างๆนานาสัญญาเก่าๆคือความจำเก่าๆเขาก็ทำหน้าที่ของเขาโผล่มาความคิดปรุงแต่งฟุ้งซ่านก็มีเป็นธรรมดาแต่หน้าที่ของเราในขณะนี้ไม่ไปเล่นกับเขางานของเราในขณะนี้คือทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเท่านั้นหายใจเข้าให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมถ้าไม่รู้สึกตัวทั่วพร้อมหายใจเข้าลึกๆค้างไว้นิดหนึ่งกลั้นลมหายใจก็ได้นิดหนึ่งมันจะรู้สึกตัวขึ้นมาหลวงปู่เทศบอกว่าตรงที่กลั้นลมหายใจนั่นน่ะคือจิตแต่ก่อนอาตมาก็ไม่เชื่อพอเรากลั้นลมหายใจนิดหนึ่งเนี่ยจะมีความรู้สึกตัวขึ้นมาจะรู้สึกกลางๆไอ้ความรู้สึกอันเนี้ยมันไม่ใช่สุขนะไม่ใช่ทุกข์สุขเป็นอย่างไรเราก็รู้มาแล้วทุกข์เป็นอย่างไรเราก็รู้มาแล้วสัมผัสมันจนสาหัสมาแล้วเฉยๆเป็นอย่างไรก็รู้มาแล้วแต่ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้สึกตัวทั่วถึงรู้สึกกลางๆรู้อยู่กับที่ตรงเนี้ยมันไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่ความยินดีไม่ใช่ความโลดแล่นไม่ใช่ความยินร้ายไม่ใช่ความเศร้าโศกเสียใจสิ่งเหล่านั้นเป็นอารมณ์สิ่งเหล่านั้นเป็นอารมณ์ความสุขก็เป็นอารมณ์ความรู้สึกตัวทั่วถึงหรือว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยก็ไม่ใช่สัญญาขันธ์คนเรื่องกันไม่ใช่ความจำไม่ใช่ความจำไม่ใช่ความจำอันนี้จะเห็นแตกต่างชัดเจนแล้วก็ไม่ใช่ความคิดหรือสังขารในขันธ์ห้าไม่ใช่ความคิดปรุงแต่งกับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยอยู่คนละฝั่งอยู่คนละขั้วกันเลยคนละเรื่องกันคนละเรื่องกันแล้วก็ไม่ใช่วิญญาณขันธ์หรือตัวรู้มันจะคล้ายๆกันแต่ก็ไม่ใช่แต่มีลักษณะคล้ายกันในชั้นนี้เนี่ยแยกให้ออกเอาแค่แยกออกจากสุขจากทุกข์จากสัญญาขันธ์ความจำจากความคิดแค่นี้ก่อนยังไม่ต้องถึงขนาดไปแยกออกจากวิญญาณขันธ์ไอ้นั่นคือขั้นสุดท้ายของมันรักษาตัวรู้ไว้รักษาตัวรู้ไว้พบแล้วก็รักษาตัวรู้ไว้ใครพบตัวรู้ตัวนี้เนี่ยเรียกว่าพบสติพบสิ่งอันประเสริฐสุดในชีวิตอาตมาขอบอกว่า พบสิ่งประเสริฐสุดในชีวิตบางคนปฏิบัติธรรมมาทั้งชีวิตไม่สามารถจะพบตรงนี้ได้ก็ต้องแนะนำให้ไปเจริญสติแบบกายคตาสติที่นำสวดมนต์ไปเมื่อสักครู่ซึ่งก็ไปได้เช่นเดียวกันเพราะว่าสติเนี่ยสติปัฏฐาน4เนี่ยมีทั้งกายเวทนาจิตแล้วก็ธรรมแต่ลมหายใจเนี่ยมันจะนำไปสู่การพบสติที่ง่ายตอนแรกเราอาจจะรู้ลมไปก่อนลมหายใจเข้าให้รู้ค่อยๆดึงค่อยๆล่อมันเข้ามาไอ้ตัวลมหายใจเนี่ยมันจะนำไปสู่ความรู้ตัวทั่วถึงรู้สึกตัวทั่วพร้อมถ้าเรารู้จักความรู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้จักสติแล้วเนี่ยจะยืนเดินนั่งนอนก็ออกไปใช้ยืนก็ให้รู้สึกตัวเดินก็ให้รู้สึกตัวนอนก็ให้รู้สึกตัวนั่งให้รู้สึกตัวจับสติได้จับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมได้ก็จับใจได้จับใจได้เพราะใจกับสติเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คืออันเดียวกันที่พระพุทธเจ้าบอกว่าพระอรหันต์เนี่ยเป็นผู้มีสติบริสุทธิ์ก็คือมีจิตบริสุทธิ์นั่นเองจิตบริสุทธิ์แต่ตอนนี้เนี่ยยังไม่ต้องไปถึงขั้นนั้นแค่ทำความรู้จักความรู้สึกตัวทั่วพร้อมหายใจเข้าลึกๆถ้าเรารู้จักความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยเราก็เย็นลมหายใจเนี่ยมาแล้วก็ไปเหมือนแขกเข้ามาในบ้านแล้วไม่มีที่นั่งแล้วก็กลับออกไปเราไม่เป็นผู้เห็นไอ้ตรงผู้เห็นนี่แล้วก็คือจิตคือสติเห็นลมหายใจมาแล้วก็เห็นลมหายใจไปเห็นลมหายใจเข้าแล้วก็ลมหายใจออกไอ้ตรงนี้ถ้าใครเห็นตรงนี้นั่นคือแยกจิตออกจากกายได้แล้วเพราะว่าลมหายใจก็คือกายเป็นตัวแทนแห่งกายกายประกอบไปด้วยดินน้ำไฟลมลมหายใจก็เป็นส่วนหนึ่งของกายหายใจเข้าลึกๆพอมันหายไปเป็นธรรมดาจิตย่อมแส่สายไปตามอารมณ์ต่างๆคนสัตว์สิ่งของเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในวันนี้ย่อมจะไหลวนเข้ามาทำหน้าที่ของมันเท่านั้นเองถ้าเราฝึกจิตจนมีกำลังมีสติมีกำลังแล้วเนี่ยเราจะเห็นสิ่งเหล่านั้นเข้ามาเหมือนขบวนรถไฟทีละขบวนแล้วก็จากไปทีละขบวนเป็นระบบเป็นระเบียบหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าความฟุ้งซ่านในจิตของผู้นั้นไม่มีเพราะมันมาทีละอย่างแล้วก็ไปทีละอย่างมาเรื่องหนึ่งก็ดับไปเรื่องหนึ่งเป็นธรรมดาการภาวนาไม่ได้ไปถึงหนีอารมณ์หนีความคิดไอ้อย่างนั้นเป็นการภาวนาของฤาษีหลวงปู่ดุลบอกว่าหลวงปู่ดุลตโลบอกว่าเราเพียงแค่รู้อารมณ์แต่ไม่ใช่ตามดับอารมณ์อารมณ์มันดับของมันเองตามธรรมดาเราไม่มีหน้าที่ไปดับเรามีหน้าที่แค่รู้อารมณ์ขณะนี้เรามีหน้าที่แค่รู้ลมหายใจมันอัศจรรย์มากเลยนะถ้าเรารู้ลมหายใจด้วยใจที่เป็นกลางได้เนี่ยรับรู้ลมหายใจสักแค่รู้ได้เนี่ยก็ไม่ยากที่จะไปรับรู้อารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตในใจของเราเมื่อเรารู้อารมณ์รู้ลมหายใจนานๆเข้าเนี่ยจิตเราก็จะอยู่กับรู้จิตเราก็จะอยู่กับรู้จิตเราก็จะอยู่กับรู้จิตตังรักขะเถเมธาวีผู้มีปัญญาพึงรักษาจิตนี่คือหัวข้อธรรมที่เราจะแสดงในวันนี้เราขึ้นไปวัดหลวงขุนวินที่อำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่มีป้ายธรรมตรงนี้ติดอยู่ก็เลยจะเอานำมาฝากญาติโยมในวันนี้ผู้มีปัญญาพึงรักษาจิตแปลตรงกันข้ามคนไม่มีปัญญาก็ปล่อยจิตปล่อยใจไปตามอารมณ์พระเจ้าตรัสสอนว่าผู้มีปัญญาพึงรักษาจิต จิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้เนี่ยเป็นผลจากการรักษาจิตจิตตังรักกะเถเมธาวีเมธาวีแปลว่านักปราชญ์ผู้มีปัญญาคนเขาก็จะปล่อยจิตปล่อยใจไปตามอารมณ์อารมณ์ยินดีเกิดก็ปล่อยเตลิดเปิดเปิงไปอารมณ์ยินร้ายเกิดก็ปล่อยเตลิดเปิดเปิงไปเสวยสุขบ้างทุกข์บ้างนั่นคือจิตของปุถุชนไม่ใช่จิตของผู้มีปัญญาถ้าผู้มีปัญญาจะไม่ปล่อยจิตปล่อยใจไปตามอารมณ์หรือปล่อยไปสักพักก็จะรู้ตัวดึงกลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมดึงกลับมาอยู่ด้วยปัญญาเห็นว่าอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยมันมีแต่โทษเห็นโทษของอารมณ์โทษที่เราเข้าไปเสวยนี่ผู้มีปัญญาผู้มีปัญญาจะเห็นโทษในอารมณ์รักอารมณ์ชังอารมณ์โกรธคิดทบทวนสั่งสอนตัวเองแก้ไขตัวเองนี่จึงเรียกว่าผู้มีปัญญาผู้ไม่มีปัญญาจะมัวแต่ไปเฝ้าแก้ไขคนอื่นโทษคนนั้นโทษคนนี้แต่ผู้มีปัญญาไม่โทษใครเขาจะแก้ไขตัวเองรักษาจิตตัวเองไม่ไหลไปตามโลกธรรม8โลกธรรม8มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีลาภเสื่อมลาภมีลาภเสื่อมลาภสรรเสริญนินทามีสุขมีทุกข์มีสุขมีทุกข์โลกธรรม8นะมีรักมีชังมียศเสื่อมยศมีลาภเสื่อมลาภมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์จริงๆอ่ะมันเป็นของคู่กันมากกว่า8อย่างแต่รวบลงมาแล้วก็มีอยู่แค่นี้ก็คือสุขกับทุกข์มียศก็มีสุขมีลาภก็มีสุขมีสรรเสริญก็มีสุขพอสรรเสริญเปลี่ยนเป็นนินทาก็เป็นทุกข์แล้วเห็นไหมเสื่อมลาภก็เป็นทุกข์รวบลงมาแค่เหลือสุขกับทุกข์รวบลงมาแค่เหลืออัตตากิลามิถานุโยโคกับกามสุขานิการนุโยโครวบลงมาเหลือแค่อารมณ์ยินดีกับยินร้ายผู้ที่มีปัญญารักษาจิตเขาจะรักษาจิตเป็นกลางไม่ปล่อยไปคล้องแวะกับอารมณ์ยินดีไม่ปล่อยไปคล้องแวะกับอารมณ์ยินร้ายนี่คือสิ่งที่หลวงปู่ชาสอนมากๆเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ยินดียินร้ายหรือแม้กระทั่งวันที่แสดงปฐมเทศนาพระพุทธเจ้าก็สอนเรื่องสุขเรื่องทุกข์กับปัญจวัคคีย์จนจิตพระโกฏัญญะไม่ไปคล้องแวะทั้งสุขและทุกข์จิตเป็นกลางขึ้นมาตั้งมั่นขึ้นมานะตั้งมั่นขึ้นมาระหว่างฟังปฐมเทศนาฟังไปเรื่อยๆพระโกฏัญญะก็เริ่มรักษาจิตไม่ปล่อยไปอยู่กับสุขไม่ปล่อยไปอยู่กับทุกข์พระเจ้าบอกว่าทางสองทางไม่ควรคล้องแวะบางคนบอกว่าอาตมาเทศเรื่องไหนก็พูดถึงเรื่องนี้ทุกครั้งถามตัวเองว่าอาตมาเทศทุกครั้งเนี่ยทำได้กันหรือยังก็ยังทำไม่ได้ดังนั้นเมื่อยังทำไม่ได้อย่ามาย้อนถามอาตมาย้อนบอกอาตมาว่าเทศเรื่องเดิมอีกแล้วพุทธเจ้าท่านก็เทศอยู่เรื่องเดิมๆนะ45พรรษาท่านเทศแต่เรื่องเดิมๆเรื่องอะไรเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องขันธ์5เรื่องรูปเรื่องเวทนาเรื่องสัญญาสังขารวิญญาณท่านเทศอยู่แค่นี้เองไม่ต้องไปค้นคว้าอะไรมากเอาแค่ขันธ์5เนี่ยเอาแค่เรื่องสุขเรื่องทุกข์เนี่ยเราไม่ปล่อยจิตปล่อยใจไปตามอารมณ์ยินดีไม่ปล่อยจิตปล่อยใจไปตามคำนินทาคำสรรเสริญจิตก็จะเป็นกลางขึ้นมาจิตก็จะเป็นเมธาวีก็เรียกเป็นผู้มีปัญญาตรวจสอบตัวเองว่าแต่ละวันเนี่ยเรามีปัญญาบ้างหรือยังหรือยังเขลาเหมือนเดิมตรวจสอบตัวเองตรวจสอบตัวเองวันนี้รักษาจิตได้มากน้อยแค่ไหนไม่ไหลกระเพื่อมไปตามคำสรรเสริญคำนินทาไม่ไหลกระเพื่อมไปตามสุขตามทุกข์ที่เกิดขึ้นสุขทุกข์มีเกิดตลอดเวลาเพราะว่าผัสสะมีตลอดผัสสะมีตลอดไม่ว่าจะอยู่บ้านอยู่วัดอยู่ที่ทำงาน ผัสสะมีตลอดเข้าโรงครัวก็มีผัสสะแล้วไม่ว่าจะเป็นโรงครัวที่บ้านหรือที่วัดไม่ว่าจะเป็นสำนักงานใหญ่โตหรือเล็กผัสสะมีตลอดไม่ว่าจะอยู่คนเดียวหรือหลายคนอยู่คนเดียวก็มีผัสสะนะตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยเฉพาะใจในมโนวิญญาณเนี่ยทำงานตลอดเวลาเดี๋ยวเรื่องนั้นเรื่องนี้ผุดขึ้นมานะอาตมาไปอยู่วัดหลวงขุนวินเนี่ยนึกถึงหลวงปู่ชาเลยว่าถ้าเป็นพระหรือโยมที่สติไม่แก่กล้านะอยู่ไม่ได้เพราะว่าอยู่คนเดียวเนี่ยหลวงปู่ชาถึงบอกว่าอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรให้ระวังวาจาอยู่คนเดียวนะถ้าเราภาวนาไม่เป็นไม่รู้จักสตินะความคิดเนี่ยมันจะมาทำร้ายจนกระทั่งอยู่ไม่ได้ความกลัวปรุงแต่งไปต่างๆนานาอยู่ในป่าอยู่ในไม่มีเพื่อนสาธรรมิกนะไอ้ความกลัวความฟุ้งซ่านต่างๆเนี่ยมันจะทำร้ายตัวเราเนี่ยอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดนะถ้าไม่รู้จักรักษาจิตให้อยู่กับตัวรู้อยู่กับสติอยู่ความรู้สึกตัวนะจิตมันก็จะฟุ้งซ่านคิดไปต่างๆนานาไม่ต่างกับอยู่ที่บ้านไม่ต่างบางคนที่ก่อนนอนเนี่ยนอนไม่หลับคิดฟุ้งซ่านต่างๆนานานั่นเพราะอะไรคนที่มีความฟุ้งซ่านมากเนี่ยก็เพราะอะไรไม่รู้เท่าทันความฟุ้งซ่านพระเจ้าถึงสอนว่าจิตฟุ้งซ่านก็ให้รู้เห็นไหมในจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยแท้จริงเป็นเรื่องของการสอนรักษาจิตทั้งนั้นเลยจิตมีราคะจิตมีความชอบใจสิ่งไหนก็ให้รู้จิตมีโทสะไม่ชอบใจสิ่งไหนก็ให้รู้จิตฟุ้งซ่านก็ให้รู้จิตง่วงเหงาหาวนอนก็ให้รู้เห็นไหมจิตสงสัยก็ให้รู้จิตเป็นฌานก็ให้ออกมาอยู่กับรู้เห็นไหมอรคตสุดท้ายแล้วพระเจ้าสอนให้จิตอยู่กับรู้นั่นคือการรักษาจิตนั่นเองจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานก็คือการรักษาจิตให้อยู่กับตัวรู้อยู่กับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมที่อาตมาพยายามสอนพวกเราทุกครั้งที่นำนั่งภาวนาถ้าใครอยู่กับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมได้คนนั้นเป็นผู้มีปัญญาถ้าใครเห็นว่าอารมณ์ที่เกิดไม่ว่าจะรู้เท่าทันในขณะนั้นหรือในวันหลังต่อมาว่าเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนคนนั้นถือว่ามีปัญญารักษาจิตเป็นแล้วคนนั้นเขาก็จะสอนตัวเองว่าต่อไปเขาจะระมัดระวังตัวเองมากกว่านี้ไม่ปล่อยจิตไปในทางที่เป็นอกุศลไม่ปล่อยจิตไปตามอารมณ์ที่เกิดเหมือนครั้งที่ผ่านมาจิตเขาก็จะพัฒนาขึ้นเริ่มเป็นกลางมากขึ้นจิตเป็นกลางมากเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมันก็จะปรากฏขึ้นเองการปฏิบัติภาวนาเนี่ยมันมี2แบบแบบหนึ่งก็คือสติแบบหนึ่งก็คือธรรมวิจยะคือการใคร่ครวญในธรรมเราโมทนากับหลายคนนะว่าที่ขณะนี้จิตเขาเนี่ยอยู่ในธรรมเห็นอะไรก็หยิบมาใคร่ครวญเป็นธรรมะน้อมลงสู่อนิจจังสิ่งนั้นดีสิ่งนั้นไม่ดีสิ่งนั้นเป็นกุศลสิ่งนั้นเป็นอกุศลจิตเขาจะสอนตัวเองอยู่ตลอดเวลาเหมือนคนขับรถเป็นแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าจะต้องไปยังไงจิตของคนที่รู้หลักภาวนาก็เหมือนกันก็จะสอนใจตัวเองไม่ไปสอนใครสอนใจตัวเองดูใจตัวเองขณะนี้ใจไปในกุศลเป็นกุศลใจไปถึงไหนแล้วไปถึงบ้านไปถึงลูกถึงภรรยาไปถึงสัตว์สิ่งของต่างๆปล่อยจิตออกไปหรือที่เรียกว่าส่งจิตออกนอกการรักษาจิตก็คือดึงจิตมาอยู่กับตัวรู้เห็นจิตที่ปรุงแต่งเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่เรียกว่ารักษาจิตเมื่อรักษาได้เนืองจิตก็เริ่มหยุดส่งนอกจิตหยุดส่งนอกมากเท่าไหร่ความสงบระงับก็จะเกิดขึ้นมากเท่านั้นจิตสงบระงับมากเท่าไหร่สมาธิก็จะมามากเท่านั้น จะเริ่มเห็นความสงบในจิตปีติก็จะมีปีติก็จะมีความสงบระงับต่างๆมันจะเกิดขึ้นเป็นผลจากการที่เรารักษาจิตรักษาสิ่งใดก็ไม่สู้สำคัญเท่ากับรักษาจิตสิ่งอื่นเนี่ยเรารักษาไว้เนี่ยสุดท้ายก็ต้องพังเป็นธรรมดาพังรถเนี่ยเรารักษาไว้10ปี20ปีก็ต้องพังสิ่งต่างๆที่เรารักเราหวงสุดท้ายก็ต้องพังเป็นอนิจจังรักษาไว้ไม่ได้หรอกรักษาสิ่งใดไม่สู้รักษาจิตเพราะว่าการรักษาจิตเนี่ยย่อมนำสุขมาให้รักษาจิตจะนำไปสู่พระนิพพานหมายความว่ายังไงเมื่อเรารักษาจิตอยู่เนืองๆทุกข์ก็รู้สุขก็รู้จิตน้อมไปทางที่ชั่วน้อมไปทางอารมณ์ไม่ยินดีแล้วก็รู้เท่าทันไม่ตกเป็นเหยื่อของอารมณ์เมื่อจิตรู้เท่าทันอยู่กับรู้เนืองๆจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นมาวันหนึ่งเรียกว่าเกิดสัมมาสมาธิตรงที่สัมมาสมาธิในมรรคมีองค์8ก็คือจิตตั้งมั่นอยู่กับรู้อยู่กับรู้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตในใจเราเนี่ยน้อมลงสู่ไตรลักษณ์อนิจจังว่ามันไม่เที่ยงฝ่าสอนตัวเองอยู่เสมอว่าสิ่งนั้นไม่ดีเห็นโทษของอารมณ์ต่างๆจิตก็จะกลับคืนสู่ฐานะเดิมของเขาเองโดยอัตโนมัติตั้งมั่นขึ้นมาอำนาจของความตั้งมั่นของจิตของกำลังสติในขณะนั้นเนี่ยสามารถที่จะทำลายสังโยชน์ได้อย่างน้อยก็สังโยชน์เบื้องต้นก็จะบรรลุโสดาบันนี่คืออำนาจของการรักษาจิตรักษาจิตจิตรวมจิตแช่แน่นิ่งไม่สามารถที่จะทำลายสังโยชน์ได้บางคนภาวนาจิตรวมมา20ปีก็ยังอยู่ตรงนั้นเกิดฤทธิ์เกิดเดชเกิดอภิญญามีพระรูปหนึ่งเล่าให้อาตมาฟังเมื่อเร็วๆนี้ว่ามีพระอาจารย์รูปหนึ่งเก่งมากอยู่จังหวัดหนึ่งรู้วาระจิตทักคนนั้นคนนี้เป๊ะแต่ก็ยังเลี้ยงไก่ชนเลี้ยงไก่ชนสุดท้ายก็สึกออกไปทำให้นึกถึงหลวงปู่มั่นบอกว่าหลงอภิญญาก็คือหลงทางอภิญญาพวกเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นเจอพระอภิญญาก็จะหลงคิดว่าเป็นพระอรหันต์ทักวาระจิตต่างๆนี่เป็นตัวอย่างที่หลวงตาเล่าให้ฟังซึ่งไม่เอ่ยชื่อก็สึกออกไปแล้วก็หายไปไหนแล้วไม่ทราบตอนนี้นะเลี้ยงไก่เอาไก่มาชนกันเนี่ยนี่ขนาดรู้วาระจิตเกิดจากอำนาจฌานสมาธิทำลายสังโยชน์ไม่ได้อภิญญาโลกีนี่นะมันทำลายสังโยชน์ไม่ได้จิตที่รวมแช่แน่นิ่งมีฤทธิ์มีอภิญญาขึ้นมาเนี่ยยังละสังโยชน์อะไรไม่ได้เลยแม้สักกายทิฏฐิก็ยังละไม่ได้แต่ตัวที่ละได้คือสติคือการรักษาจิตเนี่ยตรงนี้แหละมันจะทำลายสังโยชน์ได้ความเป็นพระอริยบุคคลจะเกิดก็ต่อเมื่อเรารู้จักฉลาดในการรักษาจิตมีถ้อยคำอีกอันหนึ่งผู้ใดตามรักษาจิตตนผู้นั้นก็จะพ้นจากบ่วงมารมันอันเดียวกันหมดบ่วงมารในที่นี้หมายถึงว่ามารทุกมารไม่ว่าจะเป็นขันธมารเทวบุตรมารพ้นบ่วงมารพ้นบ่วงมัจจุราชพ้นจากการเกิดการแก่การเจ็บการตายนี่คืออนุภาพของการรักษาจิตดังนั้นก็ให้พยายามรักษาจิตนะรักษาจิตของตนเฝ้าดูจิตพระบูชาบอกว่าให้เฝ้าดูจิตตนนะไม่ต้องไปเฝ้าดูจิตใครหรอกจิตคนนั้นเป็นยังไงไม่ต้องไปดูนะอย่างที่หลวงปู่องค์หนึ่งพูดบอกว่ากรรมฐานขี้หมาอะไรอยากจะรู้จิตคนนั้นคนนี้จิตตนเองยังไม่รู้เลยนะเที่ยวไปสอดแทรกอยากรู้จิตคนนั้นคนนี้ไปว่าคนนั้นคนนี้นี่จิตตนเองยังไม่รู้เลยขนาดนี้หลงอารมณ์เข้าไปแล้วจิตเป็นอกุศลขึ้นมาแล้วให้ดูจิตตัวเองแก้ไขจิตตนเอง แก้ไขจนจิตเป็นกลางจิตตั้งมั่นขึ้นมาอย่าให้สงสัยเองนะว่าจิตตั้งมั่นเป็นยังไงมันจะตั้งมั่นขึ้นมาแยกออกมาจากอารมณ์แยกออกมาจากอารมณ์อาตมาชอบสถานธรรมที่นี่ธรรมสโรธรรมสถานอันหนึ่งก็คือว่า ตรงกลางในเป็นสระใหญ่มีแต่บัวเห็นบัวแล้วก็นึกถึงคำสอนพระพุทธเจ้าหลายเรื่องหลายราวนะอย่างแรกก็คือว่าพระเจ้าเปรียบเทียบคนไว้เนี่ยเหมือนบัวสี่เหล่าเป็นอย่างนั้นจริงๆเราที่สอนไม่ได้เนี่ยก็มีเยอะสอนมันจะสอนได้แต่ก็สอนไม่ได้สอนไม่ได้เราที่สอนได้ก็มีพูดนิดเดียวก็คลิกเอาไปใช้เกิดปัญญาขึ้นมาคนที่สอนมาก็เท่าไหร่ก็เหมือนเทเหมือนอย่างที่หลวงปู่มั่นบอกอะเทน้ำลงหลังสุนัขมันก็สะบัดเกลี้ยงไม่เหลือหรอธรรมะก็เหมือนกันเทลงไปคนที่ไม่สนใจทำเข้าหูซ้ายออกหูขวามันก็สลัดเกลี้ยงไม่เหลือหรอเหมือนกันนั่งมองดอกบัวอีกอันหนึ่งก็คือเห็นใบบัวกับน้ำมันอยู่ด้วยกันแต่น้ำก็ไม่แทรกซึมเข้าใบบัวเหมือนจิตอยู่กับอารมณ์ใบบัวก็คือจิตน้ำก็คืออารมณ์อยู่ด้วยกันน้ำแทรกซึมใบบัวไม่ได้นึกถึงอุปชาขึ้นมาเหมือนกันว่าให้อยู่กับกิเลสไม่ใช่หนีกิเลสอยู่กับกิเลสอย่างรู้เท่าทันจิตเป็นจิตอารมณ์เป็นอารมณ์น้ำเป็นน้ำใบบัวเป็นใบบัวมันแยกจากกันได้แยกกันได้จริงๆแยกได้ด้วยอะไรด้วยสติด้วยการรักษาจิตธรรมชาติของจิตมนุษย์จิตคนทั่วไปจิตปุถุชนเนี่ยมันจะเกลือกลั้วอารมณ์ตลอดเวลาพอมีสุขก็เสวยสุขเต็มเปาพอมีทุกข์ก็เสวยทุกข์ร้องไห้สาหัสเสวยตลอดเวลาไม่เคยที่จะรู้สึกตัวขึ้นมาไม่เคยรู้สึกตัวถ้ารู้สึกตัวจิตมันจะเป็นกลางจิตจะเป็นกลางเจนเขาพูดคนเหมือนสายลมที่ผ่านมาแล้วก็ไปอาตมาสอนหลายหลายคนว่าอย่าให้คำพูดใครมาบั่นทอนการทำดีของเรายังมี ครั้งหนึ่งไปอยู่ศาลแห่งหนึ่งก็มีผู้สาสมทบอยากจะทำดีทำนั่นทำนี่แต่ก็กลัวเพื่อนจะว่าอาตมาก็บอกว่าเออบางคนนี่โง่เนาะให้คำพูดใครไม่กี่คนมาบั่นทอนการที่ตั้งใจจะทำดีของเราเวลาตายขึ้นมาไอ้คนที่พูดเนี่ยมันช่วยได้ไหมแต่มาสอนไปเยอะช่วยไม่ได้หรอกไปไหนก็ไม่รู้มีแต่ตัวเราที่ต้องช่วยตัวเราเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนมีแต่ความดีที่เราตั้งใจทำนั่นแหละจะเป็นตัวที่ช่วยตัวเราถ้าเราหมดแต่ไปเชื่อคนนั้นคนนี้ว่าอย่าไปทำดีนะหรือไปเชื่อพวกมารต่างๆที่ทำให้บั่นทอนจิตใจการทำดีของเราเนี่ยจิตเราก็เศร้าหมองเป็นอกุศลไม่ได้ทำความดีถึงเวลาขึ้นมาเนี่ยไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากกุศลบุญทั้งนั้นที่เราช่วยเราได้แต่สำคัญที่สุดก็คือการภาวนานี่แหละที่จะช่วยเราได้ในนาทีสุดท้ายเวลาคนจะตายเนี่ยถ้าเรารักษาจิตเป็นนะเรื่องอบายภูมิเนี่ยไม่ต้องพูดถึงไม่ไปแน่นอนถ้าเราฝึกการรักษาจิตอยู่ตลอดเวลาถึงเวลาจิตเขาจะรักษาตัวเขาเองไม่มีใครที่อยากโดดเข้ากองไฟเหมือนกันจิตก็เหมือนกันถึงเวลาก็จะรักษาตัวเองขอให้เราฝึกอยู่เนืองๆไม่ใช่ไปฝึกก่อนตายไม่มีทางช่วงขณะนี้ที่เรายังแข็งแรงมีกำลังวังชาเนี่ยไม่ว่าจะไปที่ไหนอยู่ที่ไหนเนี่ยเห็นอะไรก็น้อมลงธรรมะอันนี้จังทุกขังอนัตตานั่นคือการฝึกจิตการรักษาจิตอยู่ตลอดเวลาเมื่อใดที่เห็นอารมณ์เป็นอันนี้จังเห็นสุขเป็นอันนี้จังเห็นทุกข์เป็นอันนี้จังขณะนั้นเนี่ยหมายความว่าเรากำลังรักษาจิตเมื่อใดที่เห็นสุขเป็นอันนี้จังทุกข์เป็นอันนี้จังจิตเราย่อมไม่เข้าไปคล้องแวะโดยปริยายเหมือนบ้านที่จะพังอ่ะไม่มีใครวิ่งเข้าไปในบ้านที่จะพังหรอกอย่างบางคนในภาวนาเห็นการเสื่อมดับเห็นไตรลักษณ์เกิดขึ้นในจิตอันนี้ ไม่รู้จะโมทนาอย่างไรนะไม่รู้จะโมทนาอย่างไรพระเจ้าบอกว่าถ้าไม่เห็นใจรักอยู่ตราบใดนะไม่รู้จักสติอยู่ตราบใดนะมรรคผลนิพพานย่อมไม่เกิดย่อมไม่เกิดสัมมัตตนิยามคือโสดาปัตติมรรคย่อมไม่เกิดพระเจ้าตรัสไว้ที่กรุงสาวัตถีในพระสูตรก็มีรับรองไว้ดังนั้นผู้ที่ภาวนาผิดทางไม่เคยเห็นใจรักไม่รู้จักสติได้แค่จิตรวมจิตแช่ไม่มีทางที่จะบรรลุมรรคผลถ้าบรรลุก็บรรลุแบบหลอกๆตัวเองเข้าใจว่านั่นคือมรรคคือผลจริงๆแล้วไม่ใช่ไม่ใช่แต่ละประเภทที่ไม่มีสติไม่มีธรรมวิทยะไม่เกิดใจลักษณะญาณขึ้นในจิตไม่เกิดสมัตตานิยามไม่มีทางในที่โสดาปัตติผลสกทาคามีผลอนาคามีผลอรหัตผลจะตามมาพระเจ้าตัดไว้ตัดไว้ที่กรุงสาวัตถีอาตมาก็เคยเอามาลงเป็นข้อธรรมแต่จะสะกิดใจใครบ้างหรือเปล่าก็ไม่ทราบบางคนที่ชอบให้อาตมาแสดงธรรมแสดงธรรมแต่แสดงแล้วก็ทิ้งไว้ที่ศาลาบ้างอาตมาเคยบอกแม่ชีว่าเนี่ยแสดงมาเยอะแยะไปหมดเนี่ยช่วงที่อยู่พุทธสิงขรอย่าทิ้งไว้ที่ศาลาเอาไปใช้อย่าทิ้งไว้หน้าคอมพิวเตอร์อย่าทิ้งไว้หน้ามือถือเอาไปใช้บ้างอย่างน้อยประโยค2ประโยคก็ยังดีไม่วิ่งตามคำพูดคนไม่วิ่งตามอารมณ์ใครที่สำคัญไม่วิ่งตามอารมณ์ตัวเองนั่นถึงจะรักษาจิตถ้ายังเที่ยววิ่งตามคำพูดคนนั้นคนนี้อยู่ถือว่าสอบตกใช้ไม่ได้ที่ผ่านมาถือว่าสอบตกแต่ก็ขอให้รู้ทันว่าขณะนี้ตัวเองสอบตกแต้มตกก็สอบใหม่สอบใหม่ในบททดสอบท้ายหนังสือกว่าจะถึงกระแสธรรมอาตมาว่านับคนได้นะที่ทำนับคนได้นะใครเอาไปใช้บ้าง50ข้อนะบททดสอบท้ายบทไม่ค่อยมีหรอกไม่ค่อยมีเข้าใจครูบาอาจารย์เหมือนกันนะว่าบางทีเนี่ยก็เบื่อที่จะสอนท้อใจที่จะสอนนะท้อใจที่จะสอนพอสอนไปแล้วก็ทิ้งไว้ที่หน้าจอมือถือไม่ได้กลับไปใช้แม้แต่กระพริกเดียวบททดสอบท้ายบทอ่ะลองไปพิจารณาดูอยู่ในหนังสือกว่าจะถึงกระแสธรรมบททดสอบทำมาละข้อ2ข้อก็ได้นะทำได้ทั้งชีวิตนะวันนี้สอบตกพรุ่งนี้ก็ทำใหม่มานั่งดูว่าตัวเองผ่านไม่ผ่านแค่ไหนอย่างข้อหนึ่งมีอยู่อันหนึ่งที่บอกว่าเวลามีอารมณ์โกรธเนี่ย เราออกไปช้าเร็วแค่ไหนถ้าออกได้ทันทีนี่ถือว่าคะแนนเต็มร้อยเลยถึงยากแต่ครึ่งวันผ่านไปออกได้โอเคหรือวันหนึ่งก็ยังโอเค2วัน3วันก็ยังโอเคแต่ถ้าปล่อยไว้เป็นอาทิตย์ไอ้นี่ไม่ได้ละไม่ได้อันตรายละอันตรายถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาในขณะนั้นตายไปในขณะนั้นจิตซ่องหมองเนี่ยที่ฝึกมาทั้งหมดก็ยากที่จะช่วยเราต้องทดสอบตัวเองดูใจตัวเองตลอดเวลาขณะนี้ใจของเราเป็นยังไงเฝ้าดูใจตัวเองก็คือการรักษาใจตัวเองนั่นแหละพยายามรักษาใจตัวเองให้มากรักใจตัวเองให้มากสงสารใจตัวเองบ้างมานั่งย่ำยีทำร้ายใจตัวเองอยู่ทำไมมานั่งเผาใจตัวเองอยู่ทำไมอย่างคนบางคนนี่นะอาตมาสงสารมากนะเขามองเห็นว่าความพยาบาทเป็นของหวานโอ้โหนี่ที่ไปเนี่ยอบายภูมิอย่างเดียวเลยนั่งเผาใจตัวเองเล่นเที่ยวโกรธคนนั้นแค้นคนนี้ไม่เคยสงสารใจตัวเองย่ำยีใจตัวเองไม่รักษาจิตรักษาใจตัวเองจิตกับใจคืออันเดียวกันไม่รักษาจิตรักษาใจตัวเองอันนั้นถือว่ายังหยาบมากยังหยาบมากถ้ายังปล่อยจิตปล่อยใจไปตามอารมณ์ต่างๆเนี่ยเราก็ไม่ต่างกับปุถุชนคนทางโลกที่เขาเที่ยววิ่งเล่นไปตามกระแสโลกไม่ต่างกันถ้าไม่รู้จักรักษาใจตัวเองไอ้ความแตกต่างระหว่างคนทางธรรมคนทางโลกอยู่แค่ตรงเนี้ยอยู่ที่การรักษาจิตนี่แหละคนทางโลกเนี่ยเขาจะไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นมาในจิตก็ปล่อยความหลังโผล่ขึ้นมาก็น้ำตาไหลคิดไป3วัน7วันนั่นคือคนทั้งโลกแต่คนทางธรรมเนี่ยจะต้องรู้เท่าทันแล้วอย่างน้อยวันรุ่งขึ้นจะต้องรู้ว่าเออวันนี้เนี่ยเราหลงไปแล้วเราพลาดไปแล้วนะบางคนนี่ภาวนาแยกจิตแยกอารมณ์ได้แต่ก็ยังหลงอารมณ์อยู่ยังแยกได้ไม่จริงหลงเป็นวรรคเป็นเวร3วันก็แล้ว 7วันก็แล้วเดือนนึงก็แล้วออกมาไม่ได้ติดแงกอยู่ตรงนั้นน่าสงสารน่าสงสารเนี่ยมั่นใจว่าตัวเองแยกได้ถึงเวลาขึ้นมาจริงอ่ะขึ้นชกจริงอ่ะน็อกตั้งแต่ยกแรก3นาทีแรกก็น็อกของจริงอ่ะของจริงมันต้องเห็นกันตอนที่เกิดอารมณ์อย่างที่หลวงปู่ชาบอกการปฏิบัติธรรมจริงอ่ะมันต้องปฏิบัติในขณะที่ประสบอารมณ์ขณะที่ไม่มีอารมณ์กระทบอ่ะใครๆก็พูดได้ว่าฉันเก่งฉันแน่ฉันมือหนึ่งแต่พอเอาเข้าจริงๆน่ะหงอทุกรายเสร็จทุกรายโดนน็อกทุกรายถ้ามันเจอของจริงอ่ะถ้าผ่านของจริงไปได้เนี่ยอันนั้นแหละอาตมาจะอนุโมทนาแต่ถ้ายังไม่เจอของจริงนะเป็นเพียงแค่คำพูดสวยหรูว่าฉันรู้จักอารมณ์แล้วฉันเห็นอารมณ์แล้วฉันเห็นการเกิดดับแล้วจิตฉันดีแล้วถึงเวลาขึ้นมาจริงๆอ่ะดูตัวเองเถอะว่าสอบผ่านหรือว่าสอบตกมันไม่ง่ายหรอกแต่มันก็ไม่ยากอาตมาก็โดนน็อกมาหลายครั้งโดนน็อกนับสิบมาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันยกแต่เราก็ต้องสู้กับมันถ้าเราหงอมันยอมมันเราก็ยังเกิดแก่เจ็บตายอยู่ทุกวันไม่รู้จักจบสิ้นแต่ถ้าเราโง่หัวขึ้นมาสู้กับมันหน่อยเฝ้าดูมันสักนิดหนึ่ง3วันแล้วนะพอได้แล้ว7วันแล้วนะพอเถอะพอได้แล้วสงสารจิตสงสารใจตัวเองไม่ต้องไปสงสารใครพอได้แล้วเฝ้าดูมันที่มันเกิดอะไรขึ้นกับจิตตัวเองมันก็เป็นของหลอกลวงทั้งนั้นมันเป็นเพียงมายาเป็นเงาอาตมาไม่รู้สึกคนหนึ่งมีปัญญาเห็นว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในใจคือเงาตำบอกสาธุใช่ให้ทุกอย่างเป็นเงานะทุกวันนี้เรานี่หลงเงาเงาก็คืออะไรของที่ไม่มีจริงตมาบอกรู้สึกคนนี้ว่าให้เฝ้าดูเงาเห็นเงาเป็นของไม่มีจริงสักวันหนึ่งจะเจอเจ้าของเงาเจ้าของเงาก็คือใครจิตเดิมของเราที่หลวงปู่ชาบอกว่าที่เรามาปฏิบัติกันทุกวันนี้ก็เพื่อหาจิตเดิมหลวงปู่มั่นก็บอกพบต้นจิตต้นพ้นหวยหวนพ้นทุกข์พระเจ้าตรัสรู้ก็เพราะพบจิตเดิมพบต้นเหตุทุกอย่างเห็นปฏิจจสมุปบาทก็เพราะว่าพบจิตเดิมเห็นรูปนามขันธ์ออกมาจากจิตถึงเรียกว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทนั่นนั่นคือจิตเดิมจิตเดิมเห็นต้นเงาเจ้าของเงาทุกนี้เราหลงเงาหลงเวทนาสัญญาสังขารนึกว่าเป็นจริงเป็นจังเป็นตัวเป็นตนนะเห็นเงาเป็นตัวเป็นตนเห็นอะไรเห็นความเป็นตัวตนของเงานั้นเรียกว่าละสักกายทิฏฐิยังไม่ได้เห็นเป็นตัวเป็นตนสักกายทิฏฐิเราพากันหลงเงามาไม่รู้กี่ล้านกับนับต้นกับไม่ได้ชาตินี้เนี่ยให้รู้เท่าทันเงาอาตมาก็พยายามสอนนะแต่มนุษย์จะได้สักเท่าไหร่บางทีแล้วก็อดท้อใจไม่ได้มันสอนยากจริงมนุษย์เนาะสอนยากแต่ก็พยายามสอนทำหน้าที่ของเราทำหน้าที่ของเราไปใครจะได้ไม่ได้ก็เป็นเรื่องของเขาใครจะนินทาด่าว่าร้ายอาตมาก็เป็นเรื่องของเขาใครจะชมอาตมาก็เป็นเรื่องของเขาใครจะตำหนิอาตมาก็ได้กับเขาได้แหละวันนี้ธรรมะก็สอนคนที่มาทำบุญใส่บาตรเคนอาหารนั่งฟังธรรมอาตมาที่วัดบอกว่าใครทำบุญอาตมาเนี่ยจริงๆแล้วคนที่ได้เนี่ยไม่ใช่อาตมานะคนที่ทำคนที่ทำใครด่าว่าอาตมาคนที่ได้ก็ไม่ใช่อาตมาอีกคนที่ด่าคนที่ทำดีกับอาตมาคนที่ได้จริงก็ไม่ใช่อาตมานะก็คือคนที่ทำดีมันได้กับตัวเขาทั้งนั้นแหละได้กับตัวคนที่ทำทั้งนั้นทำดีก็ได้กับตัวเขาทำไม่ดีก็ได้กับตัวเขาแต่มาไม่เอาด้วยหรอกนะเขาทำดีก็ได้กับตัวเขาเขาด่าแต่มาก็ได้กับตัวเขาเขาชมแต่มาก็ได้กับตัวเขาหน้าที่เราก็คือรักษาจิตอย่าให้วิ่งไปตามคำด่าคำชมเท่านั้นเองเวลาใครชมแต่มาก็ดูใจตัวเองมันยินดีมันเกิดนะจะห้ามไม่ได้นะหูได้ยินเสียงแล้วนะภาษาเกิดแล้วนะเวทนาต้องตามมา ใครบอกว่าปฏิบัติแล้วสุขไม่มีทุกข์ไม่มีเนี่ยนั่นคือไปหลงความว่างของอารมณ์เข้าไปแล้วมันยังมีตลอดเพียงแต่เรารู้เท่าทันมันรักษาจิตรักษาใจของเราไม่วิ่งไปตามความยินดีที่เกิดขึ้นแล้วก็ชมหรือใครด่าเราเนี่ยความยินร้ายก็เกิดทุกขเวทนาก็เกิดภาษามันเกิดแล้วแล้วก็เฝ้าดูมันบางทีไม่เห็นหน้าคนด่าด้วยนะเห็นแต่หน้าของอารมณ์เห็นแต่หน้าของอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปต่อหน้าธรรมะก็เห็นอยู่แค่นี้นะไม่ได้เห็นอะไรเห็นแค่นี้เห็นแล้วเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยหลงมันตอนนี้เรายิ้มย่อมันยิ้มย่อมันเองทำอะไรเราไม่ได้แล้วเองทำอะไรเราไม่ได้แล้วแต่ก่อนนี้เราถูกมันน็อกถูกมันชกหน้าแหกทุกครั้งอ่ะเดี๋ยวนี้เราก็นั่งมองมันยิ้มยิ้มเองก็แค่นั้นแหละไม่มีอะไรนะอย่างที่ภาษาลูกศิษย์คนหนึ่งอาตมาชอบนะไอ้กระจอกไอ้กระจอกใส่หน้าอารมณ์มันด้วยคำว่าไอ้กระจอกเองก็แค่นั้นแหละไม่มีอะไรหรอกแต่ก่อนเองหลอกข้าเดี๋ยวนี้ข้ารู้ตัวทันแล้วรู้ตัวทันอารมณ์ยินดีพอใจมันมีของมันไม่พอใจก็มีเป็นของมันกิริยาการต่างก็เป็นเพียงแค่ภายนอกของมันไม่เอาด้วยกระเจ้าก็เอาไปเถอะมีแต่คนเข่าเท่านั้นนะที่เอาอารมณ์แต่คนมีปัญญาก็จะเอาจิตรักษาจิตไม่วิ่งตามอารมณ์ไม่วิ่งตามอารมณ์ให้พึงรักษาจิตก็ได้มากรักษาตัวรู้ความรู้สึกตัวนะการรู้เท่าทันอารมณ์นั่นแหละคือการรักษาจิตเพราะว่าเมื่อรู้เท่าทันจิตก็ไม่แส่สายส่งนอกไปจับอารมณ์มันอันเดียวกันอันเดียวกันไม่ได้แตกต่างกันให้รู้เท่าทันอาตมาสอนให้รู้เท่าทันอารมณ์อยู่เสมอให้รู้เท่าทันอารมณ์ลึกซึ้งไปกว่านั้นเนี่ยพระเจ้าบอกว่าเมื่อใดที่ส่งจิตไปฝังอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรืออารมณ์ใดอันหนึ่งที่เรียกว่าอนุเสติเนี่ยเมื่อนั้นภพชาติย่อมเกิดวิญญาณย่อมงอกงามอันนี้ลึกซึ้งมากแต่มันก็คืออันเดียวกับการไม่ส่งจิตออกนอกแต่เมื่อใดที่เรารู้เท่าทันอารมณ์มีสติเมื่อนั้นภพชาติย่อมถูกทำลายดังนั้นอาตมาถึงบอกพวกเราว่าใครที่พบสติใครที่มีปัญญารู้เท่าทันอารมณ์เนี่ยพบชาติเนี่ยย่นย่อไปมหาศาลมหาศาลมหาศาลจริงๆเห็นค่าของการรักษาจิตจิตตังรักเขถะเมธาวีต่อไปเนี่ยให้เราเป็นผู้ฉลาดในอารมณ์ผู้ฉลาดในการรักษาจิตมีข้อธรรมหนึ่งที่โยมสุรัตน์ก็ทำอยู่เป็นข้อธรรมที่จะมาติดที่วัดผู้ฉลาดพึงรักษาจิตแปลตรงข้ามคือผู้โง่คือผู้ที่ปล่อยจิตไปตามอารมณ์ไม่รู้จักรักษาจิตผู้มีปัญญาผู้ฉลาดต้องเพียรรักษาจิตก็เลือกเอาว่านับจากวินาทีนี้ไปต้นไปเนี่ยเราจะเป็นคนโง่หรือเป็นคนฉลาดเป็นผู้มีปัญญาหรือยังเขลาอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นมีปัญญาฉลาดเขาหรือรู้เท่าทันมันก็ได้กับตัวโยมทั้งนั้นอาตมาไม่ได้อะไรด้วยอยู่ที่เรานะว่าเราจะรักษาจิตสงสารจิตมากน้อยแค่ไหนจะทำร้ายจิตกันต่อไปเหมือนเดิมก็แล้วแต่หรือจะพลิกฟื้นขึ้นมารักษาจิตสักหน่อยก็แล้วแต่โยมได้กับตัวโยมทั้งนั้นได้กับตัวโยมอาตมาไม่เอาด้วยไม่ได้กับอาตมานะก็ขอให้เพียรรักษาจิตรักษาใจแล้ววันหนึ่งเนี่ยจะเห็นค่าเห็นอานุภาพของการเพียรรักษาจิตว่ามันมีค่ามหาศาลยิ่งกว่าการรักษาสิ่งใดในโลกจะรักษาสามีภรรยาลูกรถเฟอร์รารี่บ้าน100ล้านพันล้านนี่นะก็สู้รักษาจิตไม่ได้สิ่งเหล่านั้นถึงเวลาก็ต้องพังพินาศไปหมดแต่จิตเนี่ยมันจะอยู่กับเราตลอดเมื่อรักษาได้แล้วนะจนกระทั่งถึงนิพพานก็ขอให้ทุกคนมีความเจริญในธรรมนับแต่วินาทีนี้ไปเพียรรักษาจิตแก้ไขจิตตัวเองแก้ไขจิตตนเองให้จิตมันเป็นกลางขึ้นมาได้อย่างแท้จริงแล้วก็จะพบเห็นธรรมรู้ธรรมถึงธรรมถึงจิตถึงใจในวันหนึ่งข้างหน้าอย่างแน่นอนนะก็โมทนากับทุกคนนะตอนนี้ก็ค่อยๆลืมตาหายใจเข้าลึกๆขึ้นมาเราเข้า ภาวนาด้วยสติก็ต้องออกด้วยสติรักษาสติก็คือรักษาจิตนั่นแหละอันเดียวกันมันตัวเดียวกันแหละตัวเดียวกันนะรักษาความรู้สึกตัวทั่วพร้อมไปให้รู้เท่าทันลมหายใจรู้เท่าทันอารมณ์ที่เกิดนั่นคือการรักษาจิตก็ได้ลืมตาขึ้นมาเมื่อลืมตาแล้วเนี่ยนึกถึงการภาวนาที่ผ่านมาเกิดบุญกุศลขึ้นก็น้อมบุญตรงนั้นอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติพี่น้องทั้งที่มีชีวิตอยู่แล้วก็ล่วงลับไปแล้วได้รับผลบุญในครั้งนี้ให้มีความสุขความเจริญด้วยกันทุกๆคนให้โมทนาด้วยกันทุกๆขั้นเทอญสาธุสาธุ